halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo heerarka amniyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroor sabta ah 11-aatanka bisha maarjo sanadka 2020-ka. Saacadda afrikada bari waa 6-dii barkii aroornimo, washingtonna waa 11-kii barkii habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
go-aanka walaal wuxuu ku yimid kolkii hore markuu barnaamijkan hadda fayraskan dadka cabsida geliyay ama dhibaatada ku haya uu soo baxay, maamulku way shireen, waxaana la yareeyay go-aamo la soo saaray ahayd in loo hogaansamo umiirta ama go-aamada dowladda iyo sidii shacabka loo badbaadin lahaa.
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Garaad oo ka mid ah maamulka dukaamada ganacsiga ee Caramel ee magaalada Minneapolis oo ka mid ah goobaha ay ku nool yihiin Soomaalida u badan ee ku nool dalkan Maraykanka.
masaajidada Afrika iyo sida uu u saameeyay xanuunka coronavirus iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus ayaa sii dhaafay 11,000 oo qof, halka in ka badan 260,000 oo qofna uu ku dhacay dunida, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Talyaaniga ayaa noqday dalka ugu badan dunida ee xanuunkan loo dhimanayo. Spain ayaa iyana waxay ka digtay shalo oo jimco ahayd in si dhaqsiya ah xanuunkan uu u faafayo, isagoo ka awood badnaan doona adeegyada caafimaadka ee dalkaasi. dhinaca kale, Maraykanka waxaa ilaa hadda u dhintay xanuunkan 190 qof, halka in ka badan 16,000 oo qofna laga helay xanuunka. Illinois ayaa noqotay gobolkii ugu dambeeyey ee dadka lagu amray in ay guryahooda joogaan marka laga soo tago dadka qabanaya howlaha aan laga maarmi karin. sidoo kale waxaa tallaabo tan lamida horey u qaaday gobollada California iyo New York. xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay shale oo jimco ahayd in mid ka mid a shaqaalaha xafiiskiisa laga helay xanuunka coronavirus. qofkan ayaa la sheegay inaanu wax xiriir dhow ah la lahayn madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha dhowaan la magacaabay ee dalka Ciraaq, Cadnaan Zurfi, uu heli lahaa taageerada dowladda Maraykanka iyo beesha caalamka haddii uu difaaci lahaa qaranimada Ciraaq ama uu taageeri lahaa ciidamada isbahaysiga ee uu Maraykanku horkacayo. magacaabista uu madaxweynaha Ciraaq ku magacaabay guddoomiyihii hore ee gobolka Najaf, Cadnaan Zurfi, inuu noqdo ra-iisul wasaare cusub ee Ciraaq ayaa la kulantay mucaarado badan. go-aanka madaxweynaha Ciraaq ayaa ahaa mid laysugu dayay in lagu xakameeyo kacdoon ka socday dalka Ciraaq bilihii lasoo dhaafay. qaar ka mid a culamada diinka Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa ku kala aragti duwan tallaabada lagu hakinayo salaadaha jaamicadda ah ee masaajidda si loo xakameeyo cudurka coronavirus. faahfaahinta warkan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha v o da Yaasiin Ciise Wardheere.
tii dulinkan coronavirus uu adduunka ka dilaacay, gaar ahaan waddanka China, waxaa soo kordhaya walwal fara badan iyo qaabka looga hortegayo. culimada islaamka ayaa ku kala aragti duwan qaabka masaajidda loo oogayo salaada ama qaar la xirayo, iyadoo masaajidka ugu weyn magaalada Nairobi dhowrkii maalmood lasoo dhaafay uu xiran yahay Jamia Mosque. qaar ka mid a culimada ayaa iyagu aaminsan in cudurkaasi looga hortegi karo si masaajidda iyo goobaha dadku ay ku kulmaan loo xiro. hase yeeshee, Dr Maxamed Ibraahim Shakuul oo culimada ka mid a ayaa isagu salaadii jimcaha ku tujiyey masaajid weyn oo ku yaala xaafadda Kireleshwa, gaar ahaana White Star, waxaan uu culimada iyo dadkaba kula dardaarmay inay lagama maarmaan tahay in masaajidadu ay furaadaan si dacwadda halkaasi looga sii wado, waxaanu yidhi.
bismillahi raxmaan raxiim. qolale annaga waxaa noo muuqata inaan la gaarin waddankan Kenya heer masaajidda la xiro. masaajiddu waa waxa ugu dambeeya ee la doonaya in la xiro. makhaayadihii baa furan, waxaa furan supermarketyadii baa furan, shopping centeradii baa furan, suuqii oo dhan baa furan. Marka masaajidkii keliya in la beegsado waa khalad. Masaajidku waa meesha Ilaahay subxaana watacaala loogu dhowaanayay, waa qeyb weyn oo nolosheenni ka mida, waa meesha Ilaahay lagu caabudayay, waa meeshii loo carari lahaa ee Ilaahay subxaana watacaala uu yidhi fafiruu ila llah, war xagga Ilaahay ha loo cararo. Marka masaajidda in caafimaad, in nadaafada lagu dadaalo, oo kaarbadka la buufiyo, oo meelaha weysada la buufiyo, oo sanitizer la keeno mooye, dadka in masaajidka laga xiro, waxaan u aragnaa inayna munaasab ahayn, ayna bannaanayn sharcan oo loo baahanyay masaajiddu. Kenya hadda dadka la xaqiijiyay inay coronavirus qabaan 7 qof ma dhanna, waana 47 milyan oo qof. Marka number intee leg bay ka tahay? Waa in masaajidku furnaadaa weeye, annaga aragtidanada.
Qaybo badan oo masaajidda ka mid ah ayaa la xiray, iyagu aaminsan in masaajidda la xiro si xanuunkaasi coronavirus looga taxadaro, islamarkaana aan ugu fidin culimmada iyo dadka markaasi cibaadaysanaya. Waxaa ka mid ah Dr. Maxamed Sheikh Cusmaan oo isagu ah raktarka jaamacadda RAF ee Islaamiga ee dalkan Kenya. Waxaanu yiri
bismillaahi raxmaani raxiim. Yaasiin waxa weeye xanuunkan xanuun lamid ah waayahan dambe kuma dhicin caalamka. Xanuunkan coronavirus la yiraahdo, afka carabiga waxaa lagu yiraahdaa wabaa, yacni waa xanuun afjarahaya ama madaxa ka jarahaya khalqi badan oo Ilaahay abuurtay subxaana watacaala. Waxay noo sheegeen dadka takhaatiirta ah oo muslimiinta oo aan la tashanay xanuunkanu inuu ka duwan yahay xanuunada kale, xataa uu ka duwan yahay xanuunka daacuunka ama kolera loo yaqaano, uu ka duwan yahay, laana kaa siduu ku faafo kanu si ka duwan buu ku faafaa. Xanuunkan marka waa marka u horeysee qofku xanuunkan sida loo kala qaado aada iyo aada bay u badan tahay. Waxay ka doodayaan takhaatiirtu airborne inuu yahay, laakiin waxaa loo badinayaa in dadka isu dhow meel isu dhow taagan, sida dadka garbaha salaada isku haya, inay isu gudbin karaan xanuunkanu. Qofku 9 maalmood ayuu jirkiisa ku jirayaa isagoon ogeyn. Marka uu ogaado, waa mar ummad badan ku faafiyey, ummad badan uu ku faafiyey. Wuxuu ku faafi karaa hindhisada, wuxuu ku faafi karaa qufaca, waxaa kaarbadka masaajidka yaalla. xanuunkan qofku haduu meeshu ku sujuudsan yahay ku qufaco, qofka uga dambeeya muddo 8 saac ayay buu ku jirayaa xanuunkanu, meeshaasuu ku jirayaa oo maaragtay qof kale uu qaadsiin kara xanuunkan. Marka waa xanuun si sahlan laysu qaadsiin karo, oo maaragtay si sahlan laysugu gudbin karo, oo qofkii 900 qof oo maaragtay sida hadda Maleysiya ka dhacday, niman tabliiqa dowladda u diiday masaajidkii inay maaragtay fariistaan, way dhuunteen, masaajid bay tageen, xanuunkii baa ku dhacay, way faafiyeen, kulligood ma qabin, qof ka midaa qabay oo bilaabay. Sidaa darteed takhaatiirta Islaamka markaan la tashanay waxay noo sheegeen in masaajidadu ay tahay meelaha ugu badan ee xanuunkan uu ka faafi karo, say dadku isugu dhow yihiin, garbaha isugu hayaan, sida maaragtay weysada, kaarbedka, wax badan maaragtay. Dadku inay tukadaan waa waajib, salaadu waa fard, waa rukni wey, laakiin nafta muslimka in la badbaadiyo ayaa maaragtay ka muhiimsan jamaacada, oo qofku uu ku tukan karo meel kasta. Waxaad ogtihiin xanuunkan China ka bilowday, maanta China shalay laguma dhiman. Sababta ay u dhiman waayeen dadku Ilaahay baa baajiyey naftooda, laakiin waa karantiilki la karantiilay oo dadkii la kala fogeeyey, baynama dowladihii diiday in ay la karantiino, sida karantiin lagu sameeyey sida Talyaaniga iyo sida Iiraan iyo dowlado lamida, maanta ay 900 qof dhimanayso yoonkii ay 900 qof dhimanayso. Waagii uu dhacay daacuunkii camwaas ee ka dhacay Shaam, ee dad badan oo muslimiina laayay, ee raggii ugu sharaf badnaa saxaabada Abu Cubaydata Caamir ibn Aljaraax, Shuraaxbiil ibn Xasana, Mucaad ibn Jabal, Suhayl ibn Camrin, Yaziid ibn Abi Sufyaan, markay dhinteen nin la yiraahdo Camr ibn Caas ayaa dadkii ka raray meelahay deganaayeen oo meelo sare oo buuro ah ayuu dejiyey xanuunkiina, saas wuuna kala fogeeyey, wuuna kala fariisiyey, saasa xanuunkii ku baabay. Marka waxaa la doonayaa maxaa la yiraahdaa in culummadu ay fahmaan, ayna iska daayaan dhaqankan Soomaalida oo qofka markuu xanuunsado Soomaaliya ee isbitaal la geynayo waxay yiraahdaan weli musqushu galaya, weli waa soconaya. Markuu go'i rabay diyaarad soo saaraan, in badan diyaarad bay ku dhinteen. Marka arintan amaarad ilaa dad dhintaan waa masaajidada furnaadeen, mas'alad saxa ma ahan. Dadkana ma ahan macnaheedu qaarba waxay daliilsadeen fafiruu ilallahi, baa ilaahay yiri fafiruu ilallahi waa sax, laakiin ummaddan masaajidka in la badbaadiyo. Takhaatiirta number one ah ayagaa maanta wax la weydiinaya, iyo culummada fasaluu ala dhikri. Takhaatiirta number one ah, number two na culummada ah mas'aladan. Marka waxaa la doonayaa inaan ka fakarno sidii ummaddan aan ku badbaadin lahayn, ummaddan ma arkaysa xanuunka ilaahay baahaye aan maaragta u raaci lahayn tacaaliimta dadka aqoonta u leh sheegaan, si ma arkaysa insha allahu tacaala haddii dhibaato timaado dhibaatada loo yareeyo.
Markaana culimmadu ay ku kala aragtid weyn sida aad maqlaysaan, waxaana weli socdaa dadaal dadku ay ku doonayaan in qof waliba iyo qoys waliba uu ka fakaro taxadarka xanuunkaasi uu leeyahay muddada loo qabtay iyadoo iskuulaadkuna ay xiran yihiin. Yaasin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
Dowladda dalka Masar ayaa iyada oo ka hortegaysa fiditaanka xanuunka coronavirus waxay bandow habeenkii ah ku soo rogtay maqaayadaha iyo goobaha la isugu yimaado, arintan oo saameyn ku yeelatay bulshada Masar. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Bandow ay ku soo rogtay dowladda Masar xilliga habeenkii dalkani ayaa saameyn weyn ku yeeshay nolosha dadka masaarida iyo guud ahaan shisheeyaha ku nool waddankani. Xukuumadda Qaahira oo dagaal kula jirta sidii ay u joojin lahayd faafidda cudurka coronavirus ayaa amar ku bixisay bandow bilaabanaya saacaddu marka ay tahay 7:00 PM ilaa iyo 6:00 PM, kaasoo gebi ahaanba joojiyey dhaqdhaqaaqyada bulshada xilliga habeenkii ay isugu imaan jireen goobaha lagu caweeyo. Sidoo kale dowladda Masar ayaa gebi ahaanba irdaha isugu laabtay dhammaan maqaayadaha iyo qaxwooyinka lagu caweeyo habeenkii si loo yareeyo isku imaatinka dadka. Magaalada Qaahira iyo magaalooyinka kale ee dalkani oo caan ku ahaa saxmada iyo dhafarka habeenkii ayaa la arkayay labadii habeenay ugu dambeysay ayagoo dansan, islamarkaasina ay xiran yihiin goobaha bulshada madadaalada ay u tegi jireen sida moolasha iyo qaxwooyinka. Magaalooyinka qaar waxaa la arkayay ciidamada amniga oo wata mikrofoono oo dadka ku boorinaya in ay guryaha ku xaroodaan si ay uga badbaadaan cudurka safmareenka ah ee coronavirus. Bandowga iyo go'aanada lagu xiray goobaha lagu caweeyo xilliga habeenkii dadka ay saameysay waxaa ka mid ah kumanaan Soomaali ah oo ku nool waddankani. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira ayaa iyaga waramay dareenkooda ku aadan bandowga lagu soo rogay xilliga habeenkii guud ahaan dalkani Masar.
Magacaygu waa Cabdimudul Ibraahim Shaaway, waxaana deganahay caasimada Qaahira. Haddaynu nahay bulsho weynta ku nool Qaahira, gaar ahaan Masar City, runaantii aad bay noo saameysay. Meelihi goobihii ganacsigu aad loo xiray, meel walbo ganacsi lagu sameynayo hadday noqon lahayd, meelihii dadka dhalinyarada isku imaan ciyaaraha laga daawanayay, meelihii maaragta goobihii lagu shiisheynayo balwadii iyo waxa dhalinyarada isticmaali lahaa, wixii oo dhan hadda waxaad ogaanaysaa, waxaad arkaysaa dhalinyaradii dhammaan ninka ugu dambeysay muddo bilooyin ka hornaadan arkin baad hadda dariiqada isku arkaysaan, salaamaysaan, isku marxabeynaysaan. Waxa weeye waa arrin nagu cusub. Waxaana xasuustaa waqtiyadii Masar dagaaladii ka jireen oo kale bandowgi jiro kale la soo rogay kafeeyadoo dhan iska dhaaf kafee macalaha haddii gurigaa inta lagugu soo galo lagu daarin ba waxa weeye nasiib baad leedahay. Qof walbana wax lagu karantiila gurigiisa iska soo baxeen wax walbo dhacay.
Magacaygu waa Ismaaciil Axmed Aadan oo ku magac dheer Indos. Wallaahi anigu waxaan u arkaa tilaabo fiican ee dowladda Masar qaaday. Xaalada adag oo bandow ah oo la gaarsiiyey ana hadda uma arko, laakiin ilaa hadda weli wacyigelin wanaagsan ee dhinaca kale ee u qaaday baan u arkay. Sababtaasna waxaa loo sameeyey maadaama iskuulladii jaamacadihii la fasaxay, dadka reer Masar waxay bilaabeen inay habeenkii kulma taqaana ay ku caweeyaan maadaama subaxdii iskuulladii jaamacada aana jirin. Marka dowladda dhinaca kale waxay u fikirtay in sidaasi looga hortago ay tahay keliya in meelaha ay la xiri karo ay tahay moolalka iyo maqaayadaha, meelaha kasiinooyinka, meelo badan oo ay dadku ku caweey jirin, si loogu hortago dadkaasi ay habeenkiina ay meel gurigooda ugu fogeeraan. Marka daashway waxaa keentay in talaabadaas ay si dalban u qaato iyadoo aysan ahayn bandow, laakiin bandow dhinaca kale oo ah ama wacyigelin ay dadku si kale loo tusinayo.
Waa Ibrahim Xaaj Bashiir oo ka mid ah aqoonyahanka iyo qoysaska degan ee wadanka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira.
Dhammaantii cudurka coronavirus ee ku sii faafaya dalka Masar saameyn weyn buu ugu yeeshay guud ahaan Soomaalida, haddii ay ahaan lahayd ardayda dumarka ka shaqeeya, ganacsatada iyo qoysaska degan dalkani. Waxaa gagahaanba isu kumeel gaar ah loo joojiyey goobaha waxbarashada. Sidoo kale waxaa la soo rogay bando guud ahaan dalka xilliga habeenkii, taasoo si gaar ah loo taabatay haddii aynu nahay dhalinyarada oo ma jirto meel lagu caawiyo habeenkii. Ugu dambeyn, waxaan dareemaynaa in aan ku jirno xabsi, balse danteena caafimaad ayaa ku jirto oo taas baa nooga walwal badan.
aniga ugu horeyn magacaygu yahay maxamed cabaas sheekh maxamuud, kana mid ah jaaliyadda ku nool magaalada Qaahira ee dalka Masar. run ahaantii waxa uu nagu yeeshay saameyn weyn bandowgan iyo cudurkan coronaviruska ee caalamka oo dhan dhibaateeyey. Markii la xiray iskuulaadkii iyo jaamacadihii, haddana yani dowladda ay soo saartay bandow oo goobaha lagu caawiyo sida moolasha waaweyn iyo kafateeriyada, meelahaasoo ahayd meelo maaragtay inta badan meelihii loo sheeki tegi jiray oo weliba Soomaalida dad inta badan hal meel ku arursan waayo oo tago meelo gaar ay ku sheekaystaan. Hadda waxaa jirto in habeenkii toddobada wixii ka dambeeya habeenkii ilaa iyo 12 subaxii inay bandow ay tahay aysan suuragal ahayn. Sidoo kale waxaan isleeyahay Xuseen, waxaawaaye wax danteena ku jiro maadaama coronaviruska uu aada u sii faafayo waddankan, halistiisan ay tahay.
arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar ay ogolaatay xilliga habeenkii in ay furnaadaan dukaamada iyo supermarketyada lagu iibiyo cuntada iyo farmashiyeyaasha si dadka dalabaadkooda loogu geeyo guryahooda. Masar ayaa ka mid ah dalalka carabta ee uu ku sii faafayo cudurka coronavirus. Ilaa iyo iminka waxa uu ku dhacay in ka badan 250 qof, waxaana ka caafimaaday 38 qof, halka ay u geeriyoodeen 7 qof oo isugu jira Masaari iyo Shisheeye. Xuseen Saxnuuni, VOA.
dalkan Mareykanka ayaa waxaa la xadiday ganacsiyada qaar ay dadku isugu yimaadaan. Gobolka Minnesota, moolka ugu weyn ee Soomaalidu ay ku lahayd halkaasi oo lagu magacaabo Karamel, ayaa ka mid a meelaha xirmay taxadarka xanuunka coronavirus awgeed. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa haddaba ka wareysta arrimahaasi. Bashiir Garaad oo ka mid a mas-uuliyiinta moolka Karamel ee Minneapolis, ugu horeyna waxa uu weydiiyey sababta keenta go-aanka moolka lagu xiray.
go-aanku walaal wuxuu ku yimid kolkii hore markuu barnaamijkan hadda fayraskan dadka cabsida geliyay ama dhibaatada ku haya uu soo baxay, maamulku way shireen, waxaana la yareeyey go-aamo la soo saaray ahayd in loo hogaansamo umuurta ama go-aamada dowladda iyo sidii shacabka loo badbaadin lahaa, maadaama uu community mall yahay. In dadku, maadaama aad dadku inta badan communitygan u yimaadaan, dadkeenuna yihiin dad connectors ku aha, in la yareeyo socdaalkiisii faraha badnaayeesh iyo furitaankii. Then waxaa dhacday marka iyada oo hawshaasi ay socoto, maqaaxiyihii baan qolkii hore usii sheegnay inay xidhaan oo tugo kaleeta ay sameeyaan, in amarro kale haddana ay yimaadeen oo xagga dowladda siriga iyo ay yidhaahdeen waa in la xidhaa mooloshii iyo meelihii la isku iman lahaa, distansiga ama cabirka la isku jiri karana la yareeyey, inta qof meel isugu iman kartana la sii yareeyey. Markii hore 250 buu ku bilaabmay, konton buu haddana noqday, hadda 10 buu sii marayaa, nambarkun intaa uu ka sii yaraan doonaa. Marka maadaama oo aan mas-uuliyad naga saaran tahay shacabka badqabkooda in aynan dhibaatadu aynan communitiga sii dhexgelin, go-aamadaasaa nagu sababay inaan go-aanka qaadano.
Intii hadda aynu meesha joognay, waxaan arkayay dabcan qayb dukaamo ah oo furan, khaasatan kuwa gudaha aan ahayn laakiin bannaanka ku jeeda oo kale. Kuwaasi maxay u furan yihiin?
Qaybahan xoogga saarnayn xidhnay waxa weeyaan go-aanka micnaha guduu ka gaadhay moolka gudaheeda, meesha ay xafiisyadu iska soo horjeedaan ama dukaamada iska soo horjeedaan. Qaybaha wajahan xagga wadada weyn ama wadooyinka albaab banaanka micnaha loo yaqaano, kuwaasi way furan yihiin wixii maqaaxiyaha albaabbanaanka ahaana tugoobay dadka ka qaadanayaan. Sababta ah ay kuwaas u furan yihiin waxa weeyaan maadaama space badan ay haystaan, dadkuna ay imanayaan oo intay drive through ahaan u soo istaagaan wixii adeega uga baahan yihiin ay ka qaadanayaan, waxay fudaydinaysaa inaynan conjunctionkii faraha badnaa ama ciidhigii faraha badnaa aynan jirin oo ay space badan oo banaanka ay haystaan. Sidaa daraaddeed kuwaas inay dadka u adeegaan ayaan ugu talagalay.
Waxaa jirta dad fara badan todobaadkan bartankiisii maqaayadaha markii lagu soo rogay in aan la fariisan karin qeybta sare ee moolka, dhowr maqaayadood ku yaala dad labaan wareysiga ka qaadnoon la kulanay, waxay inta badan dadku waraaca ka muujinayeen kirada meelaha ay ku ganacsadaan oo ay leeyihiin haddii aan shaqadii joojino dabcan kiradiina waa nalaka sugayaa. Hadda marka maadaama gabi ahaanba albaabadii laisugu dhuftay bishana hadda ay gabagabo marayso, dadkii xarumahaasi lahaa ama ku shaqaynayay sidee bay noqonaysaa arrinkooda?
Horta xanuunkan yimidde baa saameyn badan u wada yeeshay adduunkii oo dhan. Dhaqaalihii adduunka oo dhan ayaa dhibaata, micnaha nin walba dhibaato ka haysataa, mid shaqsi, mid kambeni, mid govermenti ama dowladda aha. Marka kirada iyo culayska saaran dadka tenantiga ama dadka meesha ka ganacsada waa dhibaato meesha taalla. Runtii inaan aada uga fikirnay wax business associationka fund u yaalo oo lagaga bixinayan malahan dhibaatadaas nin walbade suu isagu u maareyn lahaa ayay laga maarmaan noqonaysaa. Wixii dowladda hadhutoole ka yimaada ama dowladdu dadka ayse u caawinayso ay businessyada kale u caawinayso unbay la mid yihiin, laakiin qofka hadda dadka businesska meesha aan kirada ugu jirno oo kale iyaga laftoodu de waxay bixinayaan property tax iyo mortgage way bixinayaan, soo iyagana mas-uuliyad iyagana saaran baa jirta. Soo meeshii aa ku kareysnayd ama aad businesska ku lahayd dhibku dadkii waa wada gaadhay oo wax dhibaato dadka soo wada gaadhay weeyaan, wax gooni qof gooni u aha ma ahan, qof gooniya mas-uuliyadiisa wuxuu u qaadi karana maaha. Marka waxay ummadunbay la mid yihiin, waxaan sugaynaa wixii dowladda ka yimaada iyo qaabkii loo wajihi lahaa, waan sugaynaa asa community ahaan. Taladan ku bixinaya kelita waxay tahay inay communityyadu isku yimaadaan, businessyadoo dhan isku yimaadaan, lista la sameeyo, only Carmel Mall ma ahan 24-ka iyo meelaha kaleoo dhan isku yimaadaan, guddi loo xilsaaro. Marka qaabkaas loogu dacwoodo oo qaabka dowladdii qaabkii maana dadka loo caawin lahaa falowgeedi loo sameeyo waa laga maarmaan, taasaan ku tala bixinaya.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Garaad oo ka mid a mas-uuliyiinta moolka Karamel ee Minneapolis oo u warramayay wariyaheenna Maxamuud Mascadde.
Tirada dadka dunida ugu dhintay xanuunka coronavirus ayaa dhaaftay 10,000 oo qof, halka uu ku dhacay amaba uu saameeyey in ka badan 244,500 oo qof, sida ay shalay oo jimcahayd sheegtay hay-adda WHO ee caafimaadka adduunka qaabilsan. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
In ka badan 10,200 oo qof ayaa la soo wariyey in xanuunkan uu ku dhacay jimcihii shalay qaaradda Yurub, iyadoo madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom uu horaantii toddobaadkan sheegay inuu noqday xanuunkan mid dunida ku baahaya. Tirada guud ee dadka xanuunka coronavirus uu ku dhacay qaaradda Yurub waxay hadda gaaraysaa 87,108 qof, halka dhimashaduna ay tahay 4,084 qof. Spain waxay soo warisay 235 kays oo cusub oo xanuunkan ah, waxauna dalkaasi noqonayaa kan labaad ee kusoo xiga Talyaaniga. Talyaaniga wuxuu jimcihii shalay sheegay in ay heleen 427 kays oo cusub oo xanuunka coronavirus ah, waxaana hadda dhimashada Talyaanigu ay gaaraysaa 3,405 qof. Jarmalka oo isna xanuunkani uu si weyn u dhaawacay ayaa isku dayaya inuu kordhiyo tirada sariiraha dadka xaaladoodu ay adag tahay la seexiyo ee nafka dhowrka ah, iyadoo dalkaasi uu hadda haysto 28,000 oo sariirood, waxaana ay hadda isku dayayaan inay isbitaallo u rogaan hoteello iyo xarumo dhaqan celin caafimaad lagu sameynayay. Saraakiisha caafimaadka Jarmalka waxay sheegeen in xanuunka coronavirus laga yaabo inuu ku dhaco ilaa iyo 10 million oo qof dalka Jarmalka haddii aanan la qaadin tallaabooyin taxadar leh oo xanuunkan lagu hakinayo. Dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isna sheegay in maqaayadaha iyo goobaha wax laga cabo ama lagu sameeyo ganacsiyada laga maarmi karo dhammaan ballan amray in la xiro. habeenkii xalay ee jimcaha. Dalka Mareykankana madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in la xirayo xuduudda Mareykanka ee Kanada iyo Mexico iyadoo aan la ogolaan doonin safarada aan muhiimka ahayn.
Our nation's top healthcare officials are extremely concerned about the grave public health consequences of mass uncontrolled cross-border movement. But during a global pandemic, they threatened to create a perfect storm that would spread the infection to our border agents, migrants.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sidoo kale dadka Mareykanka uga digtay inay dibadda u safraan, iyagoo kuwa dibadda joogana loo sheegay inay si degdeg ah dalka ugu soo laabtaan haddii ay qorsheynayeen in ay dibadda sii joogaan muddo dheerna ay iska sii maqnaadaan. markana dhegeystayaal dhinacii heesaha, haddii aanu jalleecno waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta haddii aan ku dhibi jiray iyo codka macaan ee Hodan Cabdiraxmaan.
kaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a.
Yesha, yesha, jahal, yesha, jahal, bah, jahal, bah.